Радиока 2 от мястото на събитието.
Пресконференция на ГЕРБ от 13 ноември.
Искаме да представим на вашето внимание резултата от работата на правния екип, така както беше установен в решение на коалиционния съвет, да изследваме възможността за премахване и коригиране на давността по отношение на престъпления, които са извършени при или по повод на приватизация. Както знаете, интензивно в рамките на миналата седмица колегите обсъдихме всички правни възможности, за да достигнем до този резултат. Обсъждахме повече от 5 варианта, включително за изменения в наказателния кодекс, включително и за изменения в Конституцията на Република България. Окончателно възприехме като основен и като първи вариант предложение за допълнение на Конституцията на Република България, като в член 31 се създаде нова алинея 8 със съдържание: не се погасява по давност наказателното преследване и изпълнението на наказанието за тежки престъпления, извършени при или по повод на приватизацията в периода 1992 година 2017 година. Подробно анализирахме всички правно относими факти и обстоятелства във връзка с тази възможност да искаме процедура за изменение в Конституцията. Смятаме, че това е най-доброто правно решение, защото по този начин ще установим един особен, специален принцип по отношение на давността за този вид престъпления, които имат специално значение за българското демократично развитие през последните 27 години, включително и ще дадат яснота за разпределение на огромното държавно и общинско имущество в настоящите му частни приобретатели. Въпрос е с приватизацията. Знаете, че е пряко свързани с борбата с корупцията, защото при това преразпределение бяха извършени множество престъпления, което води очевидно и до съответните реакции в обществено-политическия живот и в формиране на общественото мнение. Редом с това изследвахме възможно най-прецизно решение номер 12 на Конституционния съд от 2016 година във връзка с предходна законодателна инициатива, която обаче беше насочена за изменение в наказателния кодекс. Смятаме, че по начина, по който предлагаме изменението в Конституцията, макар да се изисква най-големия парламентарен кворум за приемането на тези промени, смятам, че ще постигнем най-стабилния и конституционно съобразен резултат, за разлика от предходния опит. Редом с това бих искал да кажа, че сме опитали да се съобразим с всички международни актове, по които България е страна по отношение на наказателната репресия. Също така подчертаваме, че това правно решение не е прецедент и за българското право, и за други държави, които са с напреднал демократичен процес. Нашата Конституция сега в алинея 7, извън всякаква давност, са престъпленията срещу мира и човечеството. Смятаме, че всяка една държава след преценката на обществената опасност на определени деяния би могла да установи във вътрешния си правен ред такова правило по отношение на неприлагането на давността. Мотивите подробно сме посочили правни източници, автори и теоретици, които са писали по материята, тъй като ние ще търсим широка парламентарна подкрепа от всички парламентарни групи. Дори сме развили мотиви по отношение на теорията за абсолютността на наказанието, която се поддържа от Кант и от Хегел, които, както знаете, са идеолози на учители на Маркс и Енгелс. Така че се надяваме пък колегите от БСП да отчитат, че съобразяваме и тяхните идеологически и теоретични източници. Само няколко примера ще посоча. В Канада за тежки престъпления като квалифицирани състави на кражби, убийство, отвличане или сексуално насилие, престъпният деец може да бъде обвинен във всеки един момент. В Норвегия през 2014 година е направена такава промяна по отношение на давността за убийства, че тя се отнася към 1989 година, т.е. с обратно действие, като се създава специално полицейско формирование за повторно разследване на стари случаи, наречено студени досиета. Там, в Норвегия, има още подобни промени. В Обединеното кралство също няма ограничение за давност при извършени сериозни сексуални престъпления. В САЩ имаме неограничение по отношение на обжалването, тогава, когато в процеса са били представени неверни данни. Ще остана в готовност да отговоря на ваши въпроси. Колеги, заповядайте.
Благодаря. С колегите направихме кратък анализ, който се уповава на закона за преобразуване и приватизация на държавни общински предприятия, който е приет от управляващите тогава 1992 година и където са извършени повече приватизационни сделки по него. Така ли иначе ще наблегна на основните пропуски, които сме маркирали в заложени в самия закон, а именно първи от тях е многото органи, които подготвят, изключват и контролират тези сделки. Липсва единен орган и единна практика по провеждането на тези приватизационни сделки. Други основен пропуск – създаване на преференции по закона, които маркирано отъждествяват работно-менеджерските дружества, а които така или иначе от народния фолклор са известни като разбойническо-ментърджийски дружества. И тези преференции ще ви ги изборя след секунди. А също към основен пропуск причислявам изключването на контрол без основание на допълнителни споразумения и анекси. И то именно от министерствата, които са били ресори тогава по тези дружества. Така се е намалявала цената по приватизационните сделки, отпадали са задължения за инвестиции и други такива задължения. Като основните преференции към работно-менеджерските дружества, може да отбележим съществените, а те са именно, че РМД-тата са имали възможност, не при равен старт на другите участници, да изплащат своите задължения по тези следприватизационни сделки, при положение, че заплащат 10% кеш при включването на сделката, след това разсрочено останалите 90%, които това трябва да са приходите в държавата, с други финансови инструменти. Говорим за бонове, компенсаторни и така нататък. Тоест, реално парите в държавата да не влизат свежи средства. В списъка на правоимащите лица, които учредяват РМД-тата, влизат управители, контрольори, членове на състава на директорите на надзорните съвети и към тях е нямало изисквания съществени, какъв срок да са заемали тази длъжност. Това автоматично означава, че току-що назначени директори, а именно от министерствата принципали на тези дружества, веднага са можели да участват да формират РМД и да участват в приватизирането на дружествата в последствие. Като така, знаково искам само да отбележа приватизационната сделка по Кремиковци. 98-ма година голям инвеститор идва в България и задава въпроса на управляващите. Ние искаме да приватизираме дружеството, ако тогавашните задължения бъдат покрити от държавата, които са възлизали на 300 милиона лева. Получен е отказ официален, за да видим само една година малко по-късно, 99-та година, с решение номер 389 на Министерски съвет от 14 юни, където Министерски съвет решава, одобрява сключването на такъв приватизационен договор за продажба на 71% от дружеството, от акциите му на Daro Metals AD София, което дружество към момента и последните години имало оборот от 2 милиона долара. Впоследствие това дружество естествено остава своите задължения, но малко по-късно, същата година, 30 юни, с решение на Министерски съвет номер 556, самата държава погасява тези дългове в размер на 183 милиона лева, като вече субсидира едно частно дружество с тези пари. Парите на данъкоплатците на държавата. До края на 99-та година с решение и постановления са покрити 393 милиона лева задължения на вече частното дружество Кремиковци. И тук е интересно да отбележим, че до 2001 година държавата разплаща задължения на 1 милиард и 200 милиона лева по задълженията на Кремиковци, като е получила така вече именития 1 долар като постъпление от тази знакова приватизационна сделка.
Добър ден и от мен. Говорихме вече за анализа и пропуските и правните възможности през този период от 92 до 98-9 година на РМД-тата и на приватизационните сделки. Говорихме и за предложението на ГЕРБ за промяна в Конституцията. Парадоксалното е сега, че ще предложим на всички парламентарни групи да подкрепят с подписите си като вносители изменения в Конституцията. Парадоксалното е, че може би ще разчитаме и на подписа на участник в тази приватизация, а именно лидера на Българската социалистическа партия, госпожа Корнелия Нинова. И тъй като през 97-ма година Министерският съвет и Министерството на търговията и туризма тогава явно основно се е занимавало с приватизация, той, този основен приватизатор, госпожа Нинова, фигурира в две заповеди на министъра на търговията и туризма. Едната е от 30 юни 1997 година, която заповед госпожа Нинова е визирана като нов член на съвета на директорите на едно външно търговско дружество Техно Импорт Експорт АД. А само два месеца по-късно, вече в заповедта отново на министъра на търговията и туризма влиза в съвета на директорите на друго дружество, Техноимпекс ЕОД. За това друго дружество сме говорили много. Госпожа Нинова, освен че е управител на Техноимпекс ЕОД, Тя заменя и един друг нейн партиен и в момента колега господин Спас Панчев. Колкото и да отрича госпожа Нинова връзката си с приватизацията и приватизационните сделки, то е видно, че през 2005-та тя притежава 7200 акции, саморъчно подписани от нея, както е видно и от декларацията ѝ пред Сметната палата в момента, в който е освободена като заместник министър, някои твърдят заради съмнения в корупция, че притежава над 65 000 лева от продажби на акции в Техноимпекс. Имаме и декларацията на госпожа Нинова за притежаването на над 5500 броя акции в това дружество. Парадоксално ще бъде сега, когато БСП се опитва да се бори с паралелната държава, дали ще се пребори с съвестта на собствения си лидер и ще подкрепи ГЕРБ това начинание. Очакваме не само отговор от госпожа Нинова, не само от парламентарната група на БСП, защото всички останали вече заявиха готовност. Обединени патриоти, Движението за права и свободи, Воля са заявявали отдавна, че ще се борят с всякакви порочни практики и аз смятам, че те ще ни подкрепят. Очакваме златния пръст на Корнелия Нинова при събирането на подписите за промени в Конституцията.
Здравейте от мен. Бившият чешки президент Васлав Клаус, който е баща на прехода към пазарна економика в Чехия, казва, че има два начина за приватизация. Бързо и мръсно или чисто и бавно. И признава, че той е избрал първия начин, бързо и мръсно, за да може страната по-бързо премине към нормализация. За съжаление, в България приватизацията и изобщо този тип процеси на трансформация на държавната собственост в частна се случи бавно и мръсно. Затова и ние акцентираме на 92-а до наши дни. Когато днес говорим толкова активно за корупция и всички политически сили, може би и всички институции се занимават с тази тема, трябва да имаме предвид, че в българското общество думата корупция е знак за всякакъв тип нередност. Тя не се ограничава само в рамките, които засягат корупцията като цяло. Тя включва и необяснимо забогатяване на определени хора, включва и усещане за несправедливост по отношение на преходния период, а и може би до наши дни съществува такова усещане. В този смисъл, за нас обръщането на погледа към генезиса на това усещане, което се случи, започна да се случва още от 90-та година, през забавянето на българския преход и съсипването на българските държавни предприятия през входно-изходната икономика, за което вина носи изцяло Българската социалистическа партия. Стигането до периода на активна приватизация, която беше поради своята закъснялост под лозунга Юруш на маслините и в рамките на този лозунг и на тази съсипия, до която БСП докара тогава държавата, зад тази завеса се осъществиха и сделки, които и до ден днешен тежат на българското общество. Целта ни е да не позволим тези, които са се облагодетелствали, да живеят спокойно днес. Да дадем възможност на органите на съдебната власт да се опитат да разследват този период в името на това, ако щете да изчистим думата приватизация от тежките съмнения, които стоят върху нея, защото сам по себе си този инструмент е важен за една държава. Ние се различаваме с БСП по това, че за нас приватизацията е един инструмент за правене на държавна политика и той не е лош сам по себе си. БСП отричат инструмента по принцип, но както виждаме обичат да го използват и то по един доста съмнителен начин, защото не са само техния текст, има и други сделки с основни действащи лица, хора, членове на висшето ръководство на партията, които и до днес са членове или пък през години са били. Надяваме се с това да дадем заедно целия политически елит, всички политически сили, включително и социалистическата партия, знак към българското общество, че имаме воля да се борим с тези практики и в сегашно време. Както виждате, периода обхваща и трите управления на ГЕРБ. ГЕРБ може да си позволи подобна инициатива, защото партията се появи след края на прехода, след приемането на България в Европейския съюз и практически няма комплекс от участието в процесите на преразпределението на държавната собственост. Става въпрос, между другото, и за общинска приватизация, не само за големите държавни предприятия, защото там също се случиха, може би, дори още по-радикални злоупотреби. Не мисля, че има от какво да се страхуваме. Ние, надявам се и колегите от БСП да няма да се страхуват. И се надяваме тези промени да минат час по-скоро, като, разбира се, спазим всички законови норми за промяна на Конституцията.
Добър ден, Лиляна Мановска, Радио К2. Бихте ли, така може ли да се каже, че ГЕРБ, като във филма «Империята отвръща на удара», връщате топката на БСП заради вота за недоверие, който ще гласуват и ред други такава обструкции в Народното събрание и по антикорупционния закон. И искам да изпитам конкретно. Този закон ще, тази промяна, кой ще извърши тази ревизия? Агенцията по приватизация след приватизационен контрол ли? Или ще се създаде някакъв допълнителен орган дори под ваш контрол и с ваши политически лица, примерно. Второ, давате ли сметка колко сделки са това и какъв огромен кръг хора, не само от БСП ще засегнат, а от членове на работодателски организации, върхушка и от други партии и така нататък. И последният ми въпрос е с нощи Йордан Цонев от ДПС заяви, че ДПС инициират още днес подписка за промяна в Конституцията на същия дух. Как анализирате този ход? Ще почнете един процес на сближаване и договаряне за промени в кабинета ли? И те дистанцират ли се от БСП по този начин? Благодаря.
Може би ще се наложи малко отзад напред да отговорим на въпросите. Ще разпределим въпросите между всички колеги. Не, няма да се създава различен отделен орган, освен тези, които са установени в Конституцията по-настояще. Вие знаете, че разследването по Конституция е възложено на прокуратурата на Република България, а съответно наказателната, т.е. правораздаването се осъществява от наказателния съд по наказателно-процесуалния кодекс. Вижте, тя ги е преглеждала и към момента имаме, вероятно, аз не мога да посоча точно число, но имаме много образувани производства, които са прекратени по давност. Тук иде ред за множество различни по характера си влияния, които имат различна давност, за съжаление. Това безкрайно облегчава виновните лица. Знам от колеги прокурори, казвали са, че единствено могат да класират погасените по давност преследвания. Ако се възприеме това допълнение в Конституцията, това означава, че ще има правна възможност и по-настоящем да бъдат довършени недовършените разследвания. Това също означава да се извършат разследвания, които не са започнали към настоящия момент по едни или други причини. Не означава обаче възобновяване на нови наказателни дела. Вие си спомняте, че през 2001 и 2002 година имаше постановени оправдателни присъди по някои от приватизационните случаи. Там имаме произнасяне на съда. Съда правилно или неправилно, но се е произнесъл. Но това са според мен не повече от няколко десетки случая. Общия обем на всички сделки е над 5200. Какво е съотношението на РМД приватизацията спрямо другите способи? Предполагам, че е повече от една четвърт от тези сделки. Но вие виждате, че без оглед на съответния приватизационен способ имаме нарушения и в РМД приватизацията, имаме нарушения и в касовата приватизация. Вижте, в крайна сметка остана в българското общество дълбокото убеждение за скритост и неизгода от тези сделки. Нито държавата е доволна, нито общините са доволни, нито пенсионерите са доволни, че са постъпили някакви средства в Сребърния фонд. Знаете, че прихода от приватизация се отнася в Сребърния фонд, който е за гарантиране изплащането на пенсиите. Не са доволни работниците и служителите, които са участвали в така наречената РМД приватизация, защото някой им е взел единия, двата или трите процента и после им ги е взел на безценица. Тоест, един единствен човек от тези 60 или 70 акционери в РМД-то, в един момент се оказва мажоритарен собственик и приобретател на цялото търговско дружество, като е използвал, манипулирал е сигурно десетки хора, които също имат претенции. Те са работили в това дружество. Кой въпрос пропускам от правните? За орган казах, че няма да има друг орган. По отношение на днешните изявления на ДПС, ни благодарим на колегите от ДПС. Те вероятно по някакъв начин са усетили нашата трескава интензивна работа през миналата седмица. Не мога да кажа откъде са достигнали до ключовия избор, който сме направили на работещ вариант. Аз гледам на тази работа като на един резултат, който е постигнат по два различни пътя, без да означава някаква форма на съвместност. Не сме говорили официално с колегите от ДПС и колеги юристи от ДПС не са участвали в нашите обсъждания по този въпрос.
Империята не отвръща на удара. Нито се приемаме за империя, нито имаме намерение да участваме в подобни сюжети. Просто се опитваме да разширим кръгозора по тази тема. И понеже виждаме интерес и в обществото, ако щете дори и в опозицията, се опитваме да предложим конкретни мерки. За разлика от БСП, които аз вече чакам няколко месеца да внесат сигнали за корупция, да предложат законови промени в закона за конфликт на интереси, за ако щете в наказателен кодекс, който решите, те не са внесли нищо по този въпрос. Единствено за антикорупционния орган се опитаха да внесат предложения предложение за съставяне на орган, който е противоконституционен, без да се сетят да внесат, например, конституционни промени. Та е тема да променят конституцията и тогава да се внесат и орган. Така че ние приемаме тяхното поведение като медийна изява, като ние предлагаме съвсем конкретни неща. За ДПС колегата отговори, за това, кой ще засегне. Ние сме наясно, че подобен ход е рисков, че той може да отвори и да организира много сериозна съпротива срещу нас от страна на тези, които се притесняват. Може би ще има такива проблеми, но искаме и да дадем знак, че сме готови да стигнем до край по този въпрос. Без да се съобразяваме с това, кой ще се почувства зле, кой тък му се успокоил, че всичко е наред, сега пак трябва да се притеснявам. Така че ще се опитаме да отговорим подобаващо, ако имаме такива съпротивителна дейност.
Само да припомня и следното обстоятелство. Тази инициатива започнахме есента миналата година. Тя не е инцидентна и не зависи от сегашната активност на БСП. Просто в края на миналия парламент ние излязахме на предсрочни избори. По отношение на третите лица, вижте, иде ред за престъпление и наказание. В този случай коментираме само наказателния аспект на отговорността. Не коментираме разваляне на приватизационни договори или някаква промяна по отношение на статута на придобитите права по граждански и по търговски ред. Ние говорим само за виновните лица, извършени престъпления. Те могат да бъдат държавни или общински служители, могат да бъдат и участници в приватизационното състезание, т.е. страните по приватизационния договор. Нямаме в наказателния аспект, нямаме трети лица. Освен ако и те не са вършили деяния във връзка с приватизационния договор и процес, разбира се.
Здравейте, аз имам първо един технически въпрос. Ясно ми е защо слагате начален срок 92 година, защото тогава започва приватизацията. Защо слагате крайен срок в тези промени 2007 година? Предполагате, че след 2007 година, а и 17, извинявайте, няма да има повече приватизация или предполагате, че приватизацията след 2017 няма повече да има злоупотреби с нея? Това е единият ми въпрос. Първи ми въпрос е, вие сам дадохте за пример решението на Конституционния съд миналата година по отношение на промените в наказателния кодекс за отпадането на давността за престъпленията на комунистическия режим. Защо при положение, че така ли, че предлагат отваряне на Конституцията, не предложите и такава промяна в Конституцията?
По отношение на срока, на периода, който е визиран, взели сме за начало 92-а година, защото тогава е пред първия приватизационен закон. Верно е, че от 92-а до 95-а година няма кой знае колко голяма активност и кой знае колко голям брой сключени приватизационни договори. Към настоящия момент огромната част от държавната и общинска собственост е приватизирана и тази приватизация, бих казал, че приключи още до, вие правилно сгрешихте, 2007 година. Към настоящия момент са неприватизирани, вие ще ги видите, около 20 държавни търговски дружества, които са в забранителния списък на приватизационния закон. Защото закона е установил забрана за тяхната приватизация. Ние не може да кажем дали кога или дали въобще ще се промени виждането на законодатели и дали тези дружества ще бъдат приватизирани. Имаше един малък остатък от миноритарни дялове на държавното участие, но и тази приватизация приключи в огромния си обем. Установяваме го този срок, тъй като той е актуалният за законодателя. Не изключваме в рамките на дебата, ако това създава проблем за някои от колегите от други партии или те изложат други аргументи, да оставим срока отворен въобще и по принцип. Но не се струва, че е добре и уместно да бъдем конкретни и да кажем, този процес е текъл 25 години, точно четвърт век. Ние за този четвърт век искаме едно корекционно, принципно конституционно правило, за да решим обществен проблем, за да дадем истината на обществото, за да може България да продължи напред, да знае какво се е случило, да знае, че е изчерпана до край възможността държавата да разследва и да докаже до край. Не да остава съмнението, че в някои години имало политически чадъри или други препятствия за ангажиране на наказателната отговорност, че в някои случаи сроковете са изтекли, но тъй или иначе всички са невинни. Не, нека да докажем на българите, че има възможност държавата чрез правосъдната система да разследва до край. И както Хегел е казал, за извършеното престъпление не трябва да има прошка. По втория ви въпрос, във връзка с престъпленията по време на комунистическия режим, които действително ние два пъти ги внасяхме като изменения в наказателния кодекс, ако има инициатива за подкрепа, ние сме склонни да възобновим за трети път това си предложение. Но, чисто тактически, когато иде ред за осъществяване на целта, нашето предложение в този момент е такова. Ако другите парламентарни групи дадат знак, изразят воля, че са склонни да се върнем на дебата от преди година и половина или две, да, нашето мнение по отношение на този вид престъпления по никакъв начин не е променено. Ние сме за това. Ами няма смисъл сега да го инициираме, защото ще привнесем нов елемент и вероятно няма да постигнем това съгласие, което бихме постигнали само по ключовия въпрос. Затова не го добавяме. Благодаря.
Господин Кирилов или защо, колеги, кога смятате да внесете тези промени в Конституцията, сега, преди нова година или след това, необходими са 180 гласа за промени в Конституцията, смятате ли, че можете да ги съберете и като творите за 6-ти реван в Конституцията, какви други идеи се чуват?
Смятаме, че тези промени ще бъдат внесени веднага след като се извършат политически консултации от ръководството на парламентарната ни група. Нямаме някакви отлагателни срокове, т.е. веднага като сме готови ще внесем това предложение. За да бъде внесено това предложение е необходимо да имаме подкрепата и подписите на една четвърт от народните представители, т.е. най-малко на 60 народни представители. Но както се спомняте и в предходния случай, когато се касаеше за изменения свързани с съдебната система, ние стартираме с възможно най-пълната подкрепа като инициатива, т.е. и сега ще се опитаме да внесем това предложение с максимално възможния подкрепящ брой народни представители. Тоест и сега ще търсим максимална подкрепа. Абсолютно сте права, че за така наречената бавна писта, т.е. за първия опит за приемане, са необходими 180 гласа подкрепа, т.е. 3/4 от всички народни представители. Надяваме се, ако опозицията в лицето на БСП за България не подкрепи, това да стане по бързата процедура. Ако не ни подкрепи БСП за България, тогава Конституцията изисква 2/3 от общия брой на народните представители, като след това гласуване се провежда поне 2 месеца след предходното. Така че в този случай ние ще разчитаме на подкрепата на всички други парламентарни сили. Както казва колегата Атанасова, за нас ще е важен 161-я златен пръст. Надявам този на госпожа Нинова. Надяваме се, тя няма право да гласува против, защото е в конфликт на интереси, но има право да гласува за тези промени, така че се надявам да получим и нейната подкрепа.
Лъчезар Лисецов, флагман. Господин Кирилов, при малко избрахте няколко сделки, извършени от ГЕРБ, приватизационни. Не чух тази за Булгартабак. Съжалявате ли за тази сделка? Виждате ли някаква нередност? Защото тя бе извършена чрез офшорки, доколкото си спомням. И знаете ли кой е мажоритарният собственик на Булгартабак в момента?
Аз не знам защо решихте, че аз съм коментирал конкретни сделки. Много са сделките, които биха могли да се коментират. Визирате Булгартабак, според мен, само с оглед съвпадението на времето на осъществяването на тази сделка. Доколкото си спомням, им е така обществено известно, това е поне трети опит за сключване на приватизационен договор по отношение на Булгартабак. Не са ми известни данни, свързани с приватизационния договор, и не съм проявявал специален интерес. Но смятам, че ако вие имате такъв интерес и с оглед на действията, които пък ние предприемаме, и тази сделка ще бъде съответно и надлежно проверена. Нямам от какво да се срамувам. И нямам данни за това.
Но тази сделка попада в периода, така че то не е въпрос на срам или на... Защото аз познавам доста хора, които не се срамуват от това, което са правили, обаче не са за пускане на свобода. Така че не е въпрос срам, не знам какво. Имаме период, органите на реда могат да проверят всяка сделка, която решат.
Впрочем, тя с нея изтекла давност, така че може да бъдете спокойни, че там няма проблем за осъществяване на наказателно преследване и наказване.
Добър ден, Румен Скрински, актуално ком. Господин Кирилов, казахте, че се фокусирате върху промени в Конституцията. Имахте идея за промяна на наказателния кодекс. Отпада ли тя или ще мислите на по-късен етап?
Аз не исках да ви занимавам с правно-технически детайли и с технология на правната работа. При положение, че приемаме по-силния способ за интервенция, разчитаме на върховенството на конституционната норма, не е необходима изрична промяна в наказателния кодекс. Иначе за наказателния кодекс имахме 3 варианта на промяна, включително и с една по-завишена в времето давност от 47 или от 52 години и половина, но смятаме, че с оглед изричност и правно действие сме възприели по-ефективния, по-труден за осъществяване от законодателния орган вариант.
Процеса по Булгартабак
Да, вижте, наказателно-процесуалният кодекс се прилага и досега и се прилага и по отношение на всички тези деяния. Убеден съм, че има, пак казвам, много започнали производства. Убеден съм, че има и достатъчно данни и по сделки, които не са допроверени до край. Всеки, който разполага с такива достатъчно данни, т.е. факти и обстоятелства, които сочат на извършено престъпление, може да сезира прокуратурата. Но това е правило, което действа през последните 27 години по този начин. Нямаме промяна в основните наказателни закони. Благодаря ви, хубав ден.
Пресконференция на ГЕРБ от 13 ноември.
Радио К2 от мястото на събитието.